meg sjøl. Arnfinn Evensen heter jeg. Jeg har jobba i Fribo, og grunnen til at jeg er her, jeg burde jo sagt det i stad, grunnen til at jeg er her, det er jo fordi at jeg er trosveileder. Jeg hjelper menighetene til å lage trosopplæringsplaner. Og det er dere begynt med. Og det er så viktig, for hvem er det som gir Jesus til våre barn og ungdom? Og da er det veldig mange som svarer det er kirka som lærer dem. Men kirka, de har én time, kanskje maks én time sammen med barn og ungdom i løpet av ei uke. Mens hjemmet, de har 168 timer, minus de timene de er på skolen og sånn. Så de, det er jo hjemmet som gir og lærer opp barna. Og det er fokuset i trosopplæringsplanen til Frikirka. Og det er derfor jeg er her og er med å følge opp. Og så er jeg så heldig å få lov til å dele Guds ord med dere. Og så er jeg også så heldig og takknemlig for at jeg er gift med Elin og har to flotte jenter på 10 og 12 år. Snart 13, hun eldste. Det er vilt som tida går. Og det betyr at jeg er på torsdag 45 år gammel. Yes. Så da har jeg presentert meg sjøl. Yes. Takknemlighet. På engelsk så er det thankful. Og hvis du leser 'thankful' på norsk, så blir det 'tankfull'. Og det syns jeg er litt sånn, det er litt kult. For det sier noe om at takknemligheten kommer av at en er fylt opp av noe. Ikke sant? Da kommer takknemligheten. Når man ser at wow, så heldig jeg er. Privilegert jeg er. Og teksten i dag som jeg har valgt, det har gått utenfor tekstrekka deres. Ikke deres, men tekstrekka. Kristi åpenbaringstid er vi inne i. Men teksten går jo rett inn i det. Kristi åpenbaringstid. Teksten er henta fra Lukas 17, vers 11-19. På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på veien inn i en landsby, kom 10 spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa, «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor er da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud ære?» Og han sa til ham, «Reis deg og gå, din tro har frelst deg.» Når jeg går inn i tekstene og sånn, så bruker jeg gjerne å prøve å leve meg inn i teksten. Prøve å se for meg menneskene som er der, situasjonen og møtet som skjer. Og kanskje så møtet som disse disse 10 hadde med Jesus, ut akkurat sånn som dere får høre nå.
Vi har hørt om deg. Ryktet sprer seg fort rundt omkring her. Spesielt til oss som blir kalt uren. Vi er spedalske. Den forferdelige sykdommen som tar alt fra deg. Familie, venner, fellesskap og til slutt livet ditt. For prestene og de skriftlærde var det ultimate eksempelet på synd og hva synden gjør med deg. Det begynner med et lite hvitt flak på huden din. Så sprer den seg til hele kroppen og inn i nervebanen slik at du ikke kan føle smerte. Til slutt er det ikke så mye menneske igjen, bare håpløshet. Vi er som synden, sier de skriftlærde og prestene. Noen av dem kaster til og med stein etter oss, slik at vi skal holde oss borte. Men vi har hørt mye om deg, Jesus. Du helbreder syke, reiser opp de døde. Du har til og med tatt på en spedalsk mann og gjort ham frisk. Vi har aldri blitt tatt på siden de første tegnene på spedalskhet dukket opp på kroppene våre. Spedalskheten har tatt helt over kroppen min. Hele kroppen min føles nummen. Jeg kjenner ikke når jeg skader hendene og føtter på skarpe gjenstander. Derfor er de fulle av sår, for jeg kjenner ikke smerte. Mange skulle ønske de ikke kunne kjenne smerte, men der skjønner de ikke hvor viktig det er. Smerten advarer kroppen om farer. Kjenner du ikke en smerte, blir du som oss, spedalske, oppkuttet og nummen. Da jeg ble spedalsk, måtte jeg forlate alt som jeg elsket, og alle som elsket meg. Vi ble kastet ut av landsbyen, måtte leve utenfor landsbyens porter. Her er vi mange spedalske som forsøker å ta vare på hverandre. Det finnes strenge regler for oss spedalske. Vi må la håret henge fritt, dekke oss til og rope «uren, uren!» om noen rene kommer i nærheten av oss. Noen er redd for å være i nærheten av oss, for de tror det er nok til å bli smittet. Det er nedverdigende og vondt. Vi er da fremdeles mennesker. Mennesker som trenger hjelp. For meg, som samaritaner, var jeg vant til at jødene gikk omveier rundt meg. Men nå var jeg ikke bare uren som folkeslag, men hele meg var et levende eksempel på synden. Det ultimate eksempelet på synden. Vi hadde gjort alt det Mosebøkene påla oss for å bli friske. Alt fra renselsesbad til offer, men ingenting hjalp. Men vi hadde hørt om deg gjennom datteren til en av de spedalske. Hun fortalte at du hadde rørt ved en spedalsk, og han hadde blitt frisk. Dette ga oss håp. Håp var noe som vi ikke hadde, for vi visste at vi skulle snart dø, og det ikke fantes håp for oss. Så kommer du forbi vår landsby. Det samme jenta som hadde fortalt om deg, kommer løpende og ropte, «Jesus, jeg er her! Jesus, jeg er her!» Vi bestemte oss raskt for å finne deg, men jeg var livredd for å håpe. For mitt håp ble knust den dagen jeg fikk beskjed om at jeg var spedalsk. Jeg var dødsdømt og atskilt fra dem jeg elsket, og som elsket meg. Vi hjalp hverandre så godt vi kunne, for at alle skulle bli med. Det var allerede mange mennesker rundt deg da vi kom. Så vi stoppet langt unna og ropte, «Mester, mester, forbarm deg over oss!» Du stoppet opp og ropte tilbake. «Gå og vis dere for prestene!» Du bare fortalte oss at vi skulle vise oss for dem som kastet stein på oss og forakte oss. «Jeg vil ikke gå», noe av de andre sa. «La oss se hva som skjer om vi gjør det han sier.» Jeg gikk motvillig med. Etter å ha gått noen hundre meter kom det vidunderlig følelse. Jeg kjente smerte. Jeg kjente steinen som hadde lagt seg i sandalen min. Alle stoppet opp. For alle skjønte at de hadde fått evnen til å føle smerte tilbake. Like raskt som jeg kunne kjenne smerten i foten, forsvant nummenheten i kroppen min. Jeg rev av meg tøystikkene som jeg hadde surret rundt armer og ben for å beskytte sårene mine. Da sa jeg frisk hud. Det gamle huden min forsvant som skjell fra kroppen min. Vi gråt. Vi lo. Alle som en rev av seg klærne for å se om de hadde blitt friske. Vi var blitt rene. Men det var en forskjell. Mellom oss, selv om vi alle var rene. Det var farger på huden vår. Min var annerledes enn de andres. Den var mørkere. Jeg snudde meg rundt og løp tilbake til deg, Jesus. Jeg var sikker på at de andre ville gjøre det samme. Mens jeg løp, kastet jeg et blikk over skulderen. Men jeg kom ikke. Jeg brydde meg ikke. Jeg løp raskt gjennom landsbyen, gjennom folkemengden, og kastet meg ned for dine føtter. Jeg gledet meg over smerten i knærne når jeg kastet meg ned foran dine føtter. Overveldet av takknemlighet og hengivenhet lå jeg der foran deg. Mitt liv var i dine hender da vi sto på avstand og ropte, «Miskunn deg over oss!» Og nå skjønte jeg at mitt liv fremdeles var i dine hender. Ja, jeg lever fordi du ga meg livet mitt tilbake. Jeg som var et levende vitnesbyrd om syndenes makt, men nå var jeg et vitnesbyrd om din frelse. Jeg klamret meg til føttene dine, takket og takket for det du hadde gjort for meg. Da spurte du, hvor er de andre? Jeg svarte jeg ikke visste. Men jeg visste at de lengtet tilbake til familiene sine og samfunnet de en gang hørte til. Men jeg var samaritanen. Han som var utenfor, annerledes, uren i deres øyne. Men dette betydde ikke noe for meg. For du hadde gjort meg hel. I dine øyne så jeg kjærlighet, og dine ord trøstet meg. Reis deg, din tro har frelst deg, sa du til meg. Tro, det var det ordet som har blitt borte I livet mitt. Tro på at livet var mer enn vandring mot døden. Tro på at noe, det noe mer enn å være nummen på innsiden og på utsiden. Tro på at Gud ser sine barn, elsker dem og vil hjelpe dem. Tro på at han kan tilgi, helbrede, gjennomrette et ødelagt liv. Tro på at han har sendt deg til oss. Jesus, du berørte ikke bare min hud. Du berørte min sjel, ja, hele meg. På vei hjem til min familie gikk det opp for meg enda en gang hva du hadde gjort for meg. Nå kunne jeg atter en gang kjenne varmen av min kones klem, og barnas hoppet opp på meg og klamret seg fast til meg. Noe jeg aldri hadde våget å drømme om som spedalsk. Du gav meg livet tilbake. I deg har døden blitt til liv. Håpløshet blitt borte. Nå kan jeg ikke la være å takke deg for alt du har gjort. Lovsangen sprenger seg på og må ut. Det som en brønn som flyter over av takknemlighet for det du har gjort for meg, Jesus.
Tusen takk skal du ha. Det kan være sterkt å se for seg det møtet med Jesus. Og hjelpe oss til å skjønne litt av situasjonen. For det jo utrolig stigmatiserende å være en spedalsk. Du vet hvordan dette skal gå. Du utstøtt, du forlatt, du må forlate dine kjære. For det at smittefaren så stor. Også landsbyer som hadde spedalsk utenfor seg sleit, fordi at folk ville ikke komme og kjøpe noe på markedet der, fordi at de var redde for å bli smittet. Sånn at selv om Moseloven eller Mosebøkene sa hva de spedalske skulle gjøre og hvor de skulle være, så var det ikke så greit da heller, fordi at hele landsbyen kunne slite under det. Og i 3. Mosebok, kapittel 13, 45-46, står det: «Den som angripes av en slik sykdom skal flerre klærne sine, la håret henge fritt. Han skal skjule skjegget og rope uren, uren. Så lenge han angrepet, han uren. Han skal bo for seg selv, utenfor leiren skal han holde til. Du infisert, du dødsdømt, du utstøtt. Det håpløst. Det ikke håp. Og det ikke rart at fariserene og de skriftlærde sammenlignet synda med spedalskhet. For hva det spedalskheten gjør? Jo, du mister kontroll over kroppen din. Helt og fullt. Nervebanene blir brutt, du kjenner ingenting, og du blir nomen. Du mister de du elsker. Du mister håpet, og du mister trua. Og synda jo likens. Du mister kontrollen over kroppen, over sinnet, over lysten, og så videre. Det ødelegger familieforhold, vennskap og gudsforhold. Og det gjør oss nummen innvendig når vi lever i synda. Og så mister vi håpet, og til slutt så mister vi trua. Det første som jeg har lyst til å stoppe med disse ti spedalske, det selve helbredelsen. Og de gjør jo som de skal gjøre, ikke sant? De kommer springende til Jesus, og så stopper de opp på avstand, som de har fått beskjed om, og roper til Jesus: «Mester, ha barmhjertighet med oss.» Og så har vi lest historien om når Jesus kommer. Og så for sånn, i min hukommelse, så Jesus alltid nær. Han tar på, han rører ved de syke. Noe som egentlig var helt uhørt, fordi at du syk? Ok, det var straff av synd. Da var du uren. Du skulle holde deg borte fra urene mennesker. Men Jesus, han tar på. Han berører. Og så skjer det noe i det møtet med Jesus. Ikke bare en helbredelse på utsida av synlige sykdommer, men det berøres innvendig. Det et møte med Gud. Og så skaper det noe i dem. så har Jesus berørt spedalske og tatt på dem. Og de har blitt friske. Men nå så gjør han noe annerledes. Vis dere for prestene. Kanskje var det litt sånn denne. Dette har vi prøvd. Vi har prøvd alt. Vi har offret. Vi har kjørt renselsesbad. Vi har gjort alt vi kan. Og så sier du at vi skal gå. Du som har berørt andre. Kan ikke berøre oss? Kan ikke du komme til oss? Ha barmhjertighet med oss. Men så går det i tru. Og underveis der så skjer det noe. Og så står det at spedalskheten, det er en dett av som skjell på kroppen. Og jeg lurer på om ikke synda er litt sånn også. Synda i våre liv, hvis vi skal bruke eksempler med skjell, så får post-it-lappene være synda i våre liv. Og da er det jo sånn at vi kommer til Jesus med vår synd. Og vi ber om tilgivelse. Og han kommer, og så kan du få lov å være Jesus. Så kommer han, og jeg ber om tilgivelse. Herre, må du tilgi meg. Så tar han det. Og mens vi går gjennom livet, så dukker det her syndene stadig vekk opp, som dere kanskje kjenner igjen i egen liv, så får du gjøre det hos meg. Og i det jeg går sammen med Jesus, synda kommer gjerne når jeg har vendt meg bort ifra. Og vendt meg mot det som lokker. Når det da igjen vender meg tilbake, så er Jesus der. Og så tar han det bort. Som skjell fra kroppen min. Og det er en fantastisk opplevelse. Jeg vet ikke om du har den erfaringen med at når Jesus kommer. Min opplevelse er litt sånn som Peter. Som er i fiskebåten og plutselig oppdager hvem Jesus er. De har fått kjempefangst og plutselig bare går det opp for Peter at det er Gud som står foran meg. Og han dett ned foran hans føtter og sier, bort fra meg Herre, for jeg er en syndig mann. Er det ikke det møtet som vi gjerne har med Jesus når så bare lyset hans kommer rett inn i livene våre, så vi står helt klissnaken. For alt kommer fram. Akkurat i det øyeblikket kjennes det vondt. Men det er noe med det lyset og det møtet med Jesus som kommer med helbredelse, som kommer med tilgivelse, som kommer med nåde, som kommer med å reise deg opp. Og Jesus tok Peter opp og sa, du skal bli menneskefisker. Og den nåden møter Jesus de med, disse menneskene, stille seg på avstand og rope, Herre, forbarm deg over oss. Og så er det bare en som kommer tilbake. Hva med de andre? Hva skjedde? Hvorfor bare en? Det vet vi ikke. Vi kan spekulere. Men denne ene har sett meg. Og hva har han sett? Har han sett Guds sønn? Og så er det noe med hele den situasjonen som har skjedd med denne mannen som gjør at han kommer tilbake og så kaster han seg ned foran hans føtter. Og sier Herre, og tilber han. Tilber Gud. Hva med de andre? De var nok sjeleglade. Og hadde ett fokus. Jeg er rein. Jeg skal hjem. Det må jo være en fantastisk opplevelse å bli ren og få livet sett tilbake. Men allikevel så er det et utrolig stort skille her. For hva er det de går glipp av? Hvis vi har sagt til de her ni spedalske, dere har gått glipp av nå. Og de sa, hva i all verden har vi gått glipp av? Vi er jo ren. Vi har fått livet tilbake. Vi har ikke gått glipp av noen ting. Vi har fått alt. Hva gikk de glipp av? Jo, de gikk glipp av å se Jesus. som verdens frelser. Jesus sier jo til den samaritanske mannen, din tro har frelst deg. Trua på hvem Jesus er, gir frelse. De gikk glipp av frelsen. Hva som skjer etterpå, og møte de har med Jesus etterpå, det vet vi ikke, men der og da gikk de glipp av å gripe frelsen. De fulgte loven. De sprang til prestene. De viste seg. De var friske, og de fikk lov å komme hjem, og det var fest og stor ståhei. Men de gikk glipp av det aller viktigste, å se hvem Jesus er. Og de gikk glipp av et evig liv, tilsynelatende. Og det tror jeg kanskje vi av og til glemmer i den historien. Av og til så er vi så fokusert på at undret skjedde. Og så glemmer vi frelsen. Og så er vi kanskje der at vi er der at vi er nedtrykt fordi at vi har bedt om å bli frisk, og så blir vi ikke frisk. Og så blir vi nedtrykt. For han svarer ikke. Vi har ropt, Herre, forbarm deg, men han svarer ikke. Men vet du hva? Du eier det aller, aller viktigste. Det største undret som kan skje i livet ditt, det har skjedd når du så hvem Jesus var, og ga livet ditt til han. Og det er grunn til takknemlighet. Det er ingenting som er større enn hans nåde. Det er ingen helbredelse som overgår Guds kjærlighet som åpenbares i Jesus Kristus som dør på korset for deg og meg. Ingenting. Og det er grunn til takknemlighet. En takknemlighet som skal få lov til å boble fram. Som får lov til å komme ut av våre sprukne kar. Som vi ofte som kristne skjuler våre sprekker for vi skal være perfekte. Men jeg tror det at når vi våger å vise at jeg er avhengig av Jesus på grunn av alle disse sprekkene, alle synder som har vært i mitt liv, alt som har skapt sår i meg, gjør at jeg trenger Jesus og hans nåde. Og han har gitt meg livet tilbake. Og vise den takknemligheten. Hva skjer med mennesker rundt? Hvilken opplevelse tror du disse menneskene, og familiene til disse menneskene, til de ti spedalske hadde? Wow! Hvem er denne mannen som gjør dette? Det skapte spørsmål, undring. Og så brukte du eksempelet med mannen som blir firet ned. Hva er det som skjer når undret skjer? Jo, mannen som kanskje nekter for å han vil ikke, men vennene vil, og de bærer han fram i tro. Altså, Jesus bruker det at deres tro, står det ikke det? At deres tro rørte med Jesus, og han reiste ham opp. Det var ikke hans tro, det var vennene som bar han. Og så skjer det at takknemlighet til mannen vokser. Og så de som er i rommet, som er stappfullt der, og liksom undringer og lopper, prisninger og takknemligheter bare veks fram i folket som er der over Gud som griper inn. Gud får ære. Og de ser hvem Jesus er. De som spedalske var trolig jøder. Det var tydelig at det var en samaritan. Resten var jøder. Trolig tenkte de at nå skal vi hjem, vi skal følge Moseloven, så ikke at Gud straffer oss, eller at vi begår synd igjen. Så vi skal følge loven og gå den veien. Vi skal holde oss tett sånn at ikke noen ting verre skjer med oss nå. Og sånn kan vi også være. At nå skal jeg ta meg sammen. Nå skal jeg virkelig ta Guds ord på alvor, og følge det, og så går jeg på trynet. Og så blir vi litt sånn der lovisk i tankegangen. Hva som skjer med denne samaritanen? Han glemmer alt. Det er takknemligheten tar helt over. Kjærligheten til Jesus tar helt over. Og han kaster seg ned foran hans føtter. Og jeg lovpriser Jesus. Og jeg lurer på om vi går glipp av noe hvis vi blir så opptatt av ordet og loven og alt vi skal gjøre, at vi ikke ser nåden. Nåden blir ikke stor. At jeg skal klare. Det er så typisk oss mennesker det. Jeg skal prestere. Hvis ikke jeg er god nok. Er det ikke sånn i ekteskapene våre? Vi prøver å gjøre oss elskverdig. Fortjent til den andres kjærlighet. Så får jeg sånn. Nå skal jeg være god med kona mi. Nå skal jeg meg fortjent til hennes kjærlighet. Og så kan vi gå i den grøfta også at vi, kona må gjøre noe sånn at hun fortjener min kjærlighet, ikke sant? Men Jesus kommer med nåde, kjærlighet som fylles opp i den spedalske, og i oss i møte med han som reiser oss opp og løser oss ifra syndet. Og den takknemligheten skal vi få lov til å gi han, og gi han ære for. Og det skal vi få lov til å ta imot sånn helt praktisk også, gjennom nattverden. Få lov til å komme fram med våre skjell på kroppen og ta imot Jesu legeme og Jesu blod. Og la skjellene dette av. Få lov til å bli fylt av Jesu legeme og Jesu blod som renser oss. Så fyller oss opp med takknemlighet. Før vi feirer nattverd, så synger vi sammen en sang på grunn av Jesu blod. Hvis du gjør seg klar, så ber jeg en kort bønn. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for din nåde og din kjærlighet til oss. Og jeg har lyst til å be om at du skal gripe oss. Jeg har lyst til å be om at du viser oss det så tydelig, akkurat sånn som denne spedalske samaritan gjorde. Om det griper oss så dypt i hjertet. Her må du åpenbare hva du har gjort for oss på korset. Og din kjærlighet som du viser ved at du går veien. Og Jesus, du gikk ikke forbi. Du så mennesker. Du elsket det. Og Herre, du går ikke forbi oss. For du elsker oss. Herre, berør oss. Ikke for at vi skal ha masse følelser, men at vi skal se og skjønne ditt frelsesverk. Sånn at vi kan se og skjønne din kjærlighet som er så dypt gripende. Sånn at andre mennesker igjen kan se oss og se at du har grepet oss. At vi har noe fra deg som de ikke har. Sånn at de ser deg og du blir æret.